21 лютого ЮНЕСКО обвестила Міжнародним днем родной мови, и каждый год напередодні этой даты филологи, перекладчики, аматори знов и знов узнімають актуальне и спричне питання використання національної мови, у тим ліку и у релігійном житті. До этой дискуссии долучаются и белорусы. На думку Олеся Жлутки, белорусского историка и мовознавцы, який поделился своими меркованнями у интервью белорусской редакции Ватиканского радио, родная мова у той или иной ступени, але на всех узровнях сегодня живе у бадай адзінай структуры ў Беларусі каталіцкім касцёле.
Мне здаецца, што тут абраны вельмі правільны кірунак, паколькі пра слова, пра змову якраз той шлях, які вядзе да сэрца, скажам так, верніка і беларуса. Наша мова, яна як бы вяжа нас якраз, ну нават зыходзячы вось з моманту аб'яўлення Святога Духа, так што як бы апосталы пачалі размаўляць на ўсіх мовах. Вось наша мова ёсць тым лучвом, можа быць, з Богам.
Большае выкарыстанне нацыянальных моваў у мясцовых касцёлах, такая парада з'явілася пасля другога Ватыканскага сабору. У Беларусі укараненне роднай мовы ў літургічным жыцці пачалося яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя, але ў поўны ўжытак касцёла яна ўвайшла амаль праз 100 гадоў пасля перакладу і зацвярджэння неабходных літургічных тэкстаў. Працэс гэты быў нялёгкім і няхуткім. Перакладчыкі пачыналі амаль з нуля, абраўшы два галоўныя крытэрыі: беларускую літаратурную традыцыю і традыцыю каталіцкіх літургічных тэкстаў, растлумачыў Алесь Жлутка.
А ў нас гэта традыцыя склалася яшчэ з 15-га стагоддзя. Па асобных лістах наших святаров, князёв великих. У перыяд адраджэння, конец 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, гэта традыцыя ўвасобілася ўжо ў друкаваных выданнях, менавіта прызначаных для каталікоў. Это катахізмоўках, малітоўніках, газеты выдаваліся так каталіцкія. Была ўзята пад увагу гэта традыцыя. Безумоўна, паколькі мы належым да лацінскага абраду, была ўзята да ўвагі таксама традыцыя літургічных тэкстаў на лацінскай мове. Па-другое, ну, традыцыя, скажам так, узуальна, гэта тое, як ужываліся гэтыя тэрміны ў самім каталіцкім асяроддзі. Напрыклад, нельга ўжываць кляштар альбо прасвірка ў каталіцкім касцёле, дзе ніколі не было такой традыцыі. Не кляштара, прабачце, манастыр, аль павінна захоўвацца нейкая свая ідэнтычнасць, якая спрадвеку была характэрна для нашага абраду. Мне здаецца, што яднанне ў духу, яно больш важнае, чым яднанне, скажам, на ўзроўні тэрміналогіі.
Між тым, палеміка наконт перакладу тэкстаў, якія ўжываюцца ў каталіцкім касцёле ў Беларусі, ідзе да гэтага часу, як і калі ў Беларусі з'явіцца адзіны тэкст Біблії на літаратурнай беларускай мове. Гэта пакуль мара, бо краіна адна з нешматлікіх у свеце, якая не мае такога перакладу. Шматлікія гады гаворка ідзе пра сумесны пераклад святога пісання усімі хрысціянскімі канфесіямі і для ўсіх хрысціянскіх канфесій Беларусі, але ён да гэтага часу не здзейснены. Прычынай гэтага перакладчыкі называюць у тым ліку і немагчымасць па аб'ектыўных прычынах дамовіцца аб адзінай тэрміналогіі.
Багацце мовы, яно якраз у разнастайнасці. І можа быць, ласка Божая для Беларусі тое, што, скажам, у ёй існуюць вось гэтыя тры плыні хрысціянства, так? Лацінскі абрад, каталіцкае касцёла, грэцкі абрад, каталіцкае касцёла і грэцкі праваслаўны абрад. Мне здаецца, што ў гэтай разнастайнасці якраз і ёсць, ну, нейка такая, можа быць, і еднасць нават. Разумееце, гэта як птушка, якая ляціць, скажам так, на двух крылах. Ну, а калі гаварыць пра тэрміналогію, то ў свой час, калі ішла размова пра пераклад Біблії, ось як зрабіць такі супольны пераклад, які быў бы, скажем так, падыходзіў і для праваслаўных, і для каталікоў. Я ў свой час прапаноў, што можна перакласці Біблію супольна, а пасля для кожнага абрада увесці сваю тэрміналогію. Мажліва, гэта быў бы выхад. Калі браць літургію, то тут і ў грэка-каталікоў прабачыцца іншы абрад, і там тэксты будуюцца па зусім іншых прынцыпах, і нават іншыя тэксты. У гэтым сэнсе мы не можам, скажем так, аб'яднацца адразу. Безумоўна, у гэтым кірунку трэба рухацца і ствараць нейкі агульны тэкст менавіта для такого супольнага выкарыстання. Выдаць эту супольную Біблію, а пасля на аснове гэта студыйнага выдання, скажам, праводзіцца адаптацыя да кожнай традыцыі.
У любым выпадку нацыянальная мова – гэта багацце народа, упэўнены Алесь Жлутка. Багацце, якое, на жаль, да гэтага часу не заўсёды ацэньваюць і захоўваюць.
Культура можа існаваць толькі ў мове і праз тэксты, напісаны на гэтай мове, і прадстаўленая толькі як тэкст, у сэнсе гіпертэксту. Это і, скажам, тэкст архітэктуры, таксама, які мае свае нацыянальныя нейкія рысы. Нават, скажам так, і вырабы рамесныя, яны таксама нясуць на сабе адбітак гэтай ментальнасці, індывідуальнасці народнай. Вось гэта паразітацыя на гэтай на чужой культуры, на чужой мове. У маральным сэнсе гэта не зусім адпавядае. Тобто ты як бы пераходзіш на гэтую культуру, і калі ствараеш у ёй, то ты хутчэй за ўсё шкодзіш гэтай культуры. Гэта як бы небяспека і для гэтай культуры, і для гэтай мовы, таму што ты яе як бы перайначваеш. Я не ведаю, як цяпер, Украину, раней была такая заведёнка, напрыклад, со згоды бацькоў вызваляць дзяцей ад вывучання роднай мовы беларускай. Но але мова ж это не твор этих бацькоў, это твор цэлага пакалення народу. Як можна, не ўлічваючы цэлае пакаленне гэтых людзей, адмовіцца вось ад гэтай традыцыі, разумееце, мы адказныя за гэтую мову. Каб яе неяк пратагаваць, каб яе захоўваць.
Для каталіцкага касцёла ў Беларусі міжнародны дзень роднай мовы гэта не столькі магчымасць для дыскусій, колькі ўдзячнасць Богу за дар размаўляць з ім па-беларуску.